jos ei ole, niin näpyttäkää kännykästä. Habakkukin kirja löytyy vanhasta testamentista Nahumin jälkeen ja ennen Sefaniaa ja Haggaita. Jos on vaikea löytää, niin älä häpeä ollenkaan. Se on vaikea löytää. Osavaltiossa, jossa vaimoni on kotoisin, Kaliforniassa, on paikka nimeltä Disneyland. Ja Disneylandin fraasi, jolla ihmisiä saadaan Disneylandiin menemään, tiedättekö mikä se on? It's the happiest place on earth. Se on kaikkein, koko luomakunnassa, niin se on se onnellisin paikka. Jos ette tiedä sitä, niin se on aikamoinen lupaus, että $90 pääsee maailman onnellisimpaan paikkaan. Kannattaa käydä onnenhoutsemassa. Sitten meidän kotivessassa huussissa on tämmöinen, Heidi on laittanut tämmöisen lapun, että se lukee, että we should all do what in the long run gives us joy, even if it's only picking grapes or sorting the laundry. Meidän kaikkien pitää tehdä sitä pitkällä aikavälillä, mikä antaa iloa. Oli se sitten hedelmien keräämistä tai sitten vaikka tehdä pestä pyykkiä. Ja silloin kun pidän mihinkin ihmisiä avioliittoa, usein näytän tätä kuvaa. Taitaa olla täälläkin pari henkilöä, joka häissä on näytetty tämä kuva. Kaikki me etsimme jotain kaunista ja kestävää. Ja tässä on hyvännäköinen mies ja hyvännäköinen nainen. Ja ne ovat löytäneet toisensa ja siellä on kaunis tuoruu. Mistä ihmiset itse etsivät iloa, tyydytystä ja onnellisuutta? Disneylandista, pyykinpesusta, marjojen poimimista, seksistä, kumppanista. Me etsimme kaikki onnellisuutta, ehkä lapsista, ehkä hyvästä kropasta. Sen saa 25 € kuukaudessa, kun menee tuohon. Siinä on hyvän näköinen kroppa, mies ja nainen, ja sen 25 € ja saat onnellisuuden. Melkoinen lupaus, mutta ei tarvi maksaa 90 lisää. Jotkut etsivät sitä aktiivisesta luonnonsuojelusta, jotkut itsensä toteuttamisesta. Toiset sillä etsivät onnellisuutta, että kunhan minä palvelen muita riittävästi, niin minusta tulee varmasti onnellinen. Toiset mahdollisesti seurakuntaroolista, kun he saavat vihdoinkin sen seurakuntaroolin, jota olen etsinyt, niin minusta tulee varmaan onnellinen. Urheilusta tai liikunnasta valitset sen sporttisen, niin sinä löydät onnea. Varsinkin kun valitsen parhaan urheilulajin lentopallon. Onnellisuutta etsitään jopa lentopallosta sitä parhaasta urheilulajista. Mielekkäästä työstä. Kun minä saan sen vihdoinkin sen unelmien työn, niin minä sinusta tulee onnellinen. Me kaikki niitä etsilemme eri paikoista ja älä päästä itseäsi niin helpolle, jos se ei ollut tästä listassa, niin kysy se kysymys, mistä sinä etsit onnellisuutta, koska sinä ja minä etsimme sitä. Ongelma meidän ihmisten on sen, että kun se kroppa ei pysy hyvässä kunnossa ja se 25 € kuussa ei riitä, niin sitten pitää etsiä sitä toisesta paikasta. Eikö niin? Tai se seksi, joka se ihminen lupasi, että se on tyydyttävää, hän ei tyydytäkään nyt, kun hän on 20 tai 30 vuotta vanhempi mahdollisesti, niin ehkä pitää etsiä sitä jostakin muusta. Eikä tarvitse aina ottaa 20 tai 30 vuotta, joskus on 2 tai 3 vuotta. Tai tehnyt kovasti töitä, että saat vihdoinkin, saisinko minä nyt, että te kaikki arvostaisitte minua. Ja sitten joku sanookin tänään jotakin semmoista, joka jää minua epäilemään, että ehkä sinä et arvostakaan minua niin paljon. Ja minun onnellisuus murertuu sillä hetkellä, minä en saa sitä onnellisuutta, joka minä olen tavoittanut siitä, että te arvostaisitte minua nyt täällä seurakunnassa. No silloin minä ehkä vaihdan seurakuntaa tai jätän. No tiesihän minä, että tässä käy. Ehkä minusta tuleekin se himo-urheilija. Me vaihdamme sen kohdetta, mistä me etsimme sitä onnellisuutta. Joko vaihtamalla aviopuolisoa tai seksikurkkareita tai ehkä se kolmas lapsi sitten, niin huomataan, että myös se kolmaskaan lapsi ei lisää onnellisuutta. No ehkä se neljännen jälkeen huomataan, että ei, niin ne ovatkin paljon työtä. Me vaihdamme sitä ja etsimme. Ja uskokaa tai älkää, niin Hapaa kukin kirja vastaa tähän syvimpään meidän tarpeemme, mistä me löydämme sen onnellisuuden. Hakakukin kirja on kirjoitettu ehkä noin 620 ennen Kristusta Juudassa. Me emme tiedä Hakakukista yhtään mitään, paitsi mitä tämä kirja sanoo. Mutta me voimme päätellä tästä kirjasta, että se on kirjoitettu juuri tässä kertomuksessa. Eli Daavidista tuli Israelin Juudan kuningas, ja Daavidin jälkeen seuraavana sukupolvena se hajosi Israelin ja Juudaan. Ja Juuda sai pitää sen luvatun maan olla Herran kasvojen edessä, hyvyydessä, jos he olisivat kuuliaisia. He palvelevat baaleja, epäjumalia, ja Jumala on luvannut, että minä heidät pois teitä tästä luvatusta maasta. Ja hän nosti näitä profeettoja puhumaan totta. Profeettojen tehtävä on saada mielenmuutos kuulijoissaan. Habakuk haluaa saada mielenmuutoksen sinun elämässä just nyt. Mielenmuutos. Ajatella eri tavalla. Se on profeetan tehtävä. Katso, miten profeetta aloittaa. Sanoma, joka profeetta Habakuk sai näyssä. Kuinka kauan, Herra, minun täytyy huutaa apua, etkä sinä kuule, huutaa sinulle väkivaltaa, etkä sinä pelasta? Miksi annat minun nähdä vääryyttä? Miksi katselet vaiti pahan tekoa? Edessäsi on hävitystä, väkivaltaa on syntynyt, rinta on noussut, pihapito. Sen tähden laki on menettänyt merkityksensä, eikä oikeus milloinkaan toteudu. Jumalaton saadaan vanhurskasta, sen tähden oikeus vääristyy. Habakuk huutaa Jumalalle. Jos teillä on Raamattu, niin täällä lukee valitus, profeetan valitus. Hän valittaa Jumalalle. Ennen kuin me Habakuk ihmetellään, että onpa onneton kaveri, kun valittaa Jumalalle. Mietitään, mistä hän valittaa. Hän itse asiassa valittaa tässä Jumalalle siitä, että hän tietää, että Jumala on pyhä ja oikeudenmukaisuus mukainen. Ja hän katsoo ympärille. Hirveä määrä vääryyttä ympärillä. Epäoikeudenmukaisuutta. Sortoa. Ja hän sanoi, että minä tiedän, että sinä olet pyhä ja vanhurskas Jumala. Ja minä katson ympärille. Etkö sinä tee mitään, Jumala? Etkö sinä mitään tee? Kato ympärille. Useimmat meistä, meidän rukouselämässämme, me emme tätä huuda Jumalalle. Me huudamme muita asioita, mutta harvemmin tätä. Miksi? Koska Habakuk tietää, että Jumala on pyhä ja vanhurskas, ja hän katsoo ympäriltä, että ei ole mahdollista, että tämä vähän vääryyttä, varastamista, huijaamista, selän takana puhumista tapahtuu, ja sinä et tee mitään. Hän luottaa itse asiassa Jumalan voimaan, hyvyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Hän itse asiassa ei valita. Vaan hän ihmettelee, että kuinka kauan, missä sinä viivyt. Hän on rehellinen. Hän on hyvin rehellinen Jumala. Koska meidän kuvaamme Jumalasta on usein väärä, me emme rukoile tämmöisiä rukouksia. Ja sen tähden me olemme itse asiassa onnettomia. Milloin viimeksi olet huutanut itkien, että kuinka kauan? Kuinka kauan vääryyttä tässä maailmassa? Habakuk antaa meille esimerkin, koska me emme tiedä kuinka huutaa. Hän antaa meille esimerkin seuraavan päivän luettamaan ja huudan näiden sanoa. Tällainen rukous on merkki, että Habakuk luottaa Jumalaan. Hän itkee hänen puoleensa. Mitä vastaa Herra? Jakeessa 5. Katsokaa kansoja, katsokaa, kauhistukaa, ihmetelkää, sillä minä teen teidän päivinenne teon, jota ette uskoisitte, mitä kerrottaisiin. Katso, minä panen liikkeelle kaldealaiset, tuimanin rajun kansa, joka kulkee laajalti maassa ottakseen omakseensa asuisia, jotka eivät sille kuulu. Se on kauhea pelottava kansa, joka määrää itse oikeutensa ja valtansa. Sen hevoset on panttereita nopeammat, ne ovat ahneammat kuin sudet illoin. Sen ratsut kiitävät kaukaa tulevat sen ratsumien, niin kuin kotka se syöksyy syömään saalista. Sen koko joukko tulee väkivallasta tekoon, se kulkee vääjäämättä eteenpäin, kun kokoavat mankia kuin hiekkaa. Kuninkaita sen kansa pitää pilkkönä ruhtanäyt, ovat sille naurun aihe. Se nauraa kaikille linnoituksille, kasaa maata valliksi ja valloittain. Ja sitten se kiittää eteenpäin, kun tuuli mutta joutuu syynalaiseksi. Sen Jumalana on oma voima. Jumalan vastaus on tämä. Minä nostan babylonialaiset. Nyt jos muistatte historian tunnilta, niin babylonialaiset oli vuonna 600 ennen Kristusta yksi maailman mahti. Tämä on siis tämä on politiikkaa, josta mitä on opittu. Ja ne oli tunnettuja siitä, että ne oli käsittämättömän väkivaltaisia omille vihollisilleen. Ne toi vihollisia lapsia ja vaimoja, kiduttivat heitä ja murhasivat heitä. Heidät tunnettiin tästä. Mitä sanoo Jumala nyt Juudalle tai Habakkukille? Että minä nostan nämä babylonilaiset, minä tuon heidät ja he kostavat teidän vääryyt Jumalan kanssa. Minä nostan pahimmat ihmiset, mitä maailmassa on olemassa, kostamaan sen, Juuda, että te ette ollut uskollisia minulle. Oikeudenmukaisuus tulee. Jumala rankaisee tämän Jumalan kansan synnin. Hän nostaa palvelijan Babylonia. Ja Jumala ei katso tätä vääryyttä yleen, jonka juudalaiset Jumalan kansa on tehnyt. Mitä me opimme tästä? Jumala käyttää ketä tahansa, jopa kaikkein pahimpia ihmisiä, omaan tarkoituksperänsä suorittamiseen. Tämä on ihan käsittämätön. Miten se voi olla mahdollista? Mutta Jumala nostaa tämän pahan kansan rangaistakseen epäjumalan palvelusta Juuda. Raamatun sana sanoo muualle, että hän nostaa kansat ja nostaa, laskee kansat oman halunsa mukaan. Meillä ei ole mitään syytä laittaa meidän luottoamme suomalaiseen politiikkaan, tai venäläiseen politiikkaan, tai amerikkalaiseen politiikkaan. Ne ovat Jumalan kädessä, kun hän nostaa. 100-200 vuotta, ei se ole mikään. Me täällä mietitään, että miten sitä politiikkaa pitäisi tehdä. Mutta Jumala nostaa nämä väärämieliset tekemään oikeuden Juudassa. Tämä opettaa meille, että Jumala aina rankaisee muuten vääryyden. Aina. Aina tulee päivä, jolloin oikeudenmukaisuus tulee. Me mietitään, että tuleeko se päivä milloinkaan. Se tuli juutalaisille. Se päivä tuli noin 20 vuoden päästä tästä. Tai 30 vuoden päästä. Jos sinä pääset kuolevuoteelle, niin meistä useimmat ajatellaan, että me ollaan aika hyviä ihmisiä, ainakin parempia se hyödyssoveri. Jos me päästään kuolinvuoteelle niin, että me saadaan vielä miettiä sitä elämää, me ei luvata sitä. Voin olla vakuuttunut, että kukaan meistä ei silloin mieti, että olenpa parempi kuin toinen. Me olemme Jumalan pyhän vanhurskaa edessä, jolle kelpää ainoastaan oikeudenmukaisuus ja hyvyys ja puhtaus. Ja hän on säätänyt päivän. Paavali sanoo, hän on tuovitsema maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrän, että hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä Kristuksen kuolleesta. Oikeudenmukaisuus tapahtuu. Yhtenä päivänä Jumala rankaisee kaikkia syntiä ja vääryyttä, koska hän on hyvä. Habakkukin valitus jatkuu. Jos itse olisitte Habakkukin kenksissä, niin me tehtäisiin sama valitus. Time out. Etkö sinä jää 12? Herra, ole ikiästä ollut minun pyhä Jumalani. Me emme kuole sinä, Herra, olet pannut heidät toteuttamaan tuomiosi. Voitte melkein pistää kysymysmerkki. Sinä käytät babylonialaisia toteuttamaan tuomiosi. Sinä, Kalli, olet asettanut heidät kuritukseksi. Sinun silmäsi ovat puhtaat, Herra. Sinä et voi katsoa pahaa, etkä vaieten katsella vääryyttä. Minkä tähden sinä katselet vaieten peottolaisia, kun jumalat on niille hurskaampia? Sinä teet ihmiset merenkalojen kaltaisiksi kuin matelijoiksi, joille ei ole hallitsija. Se kansa nostaa heidät kaikki ylös koukulla, vetää pyydyksensä kokoa verkkoa. Sen tähden se iloitsee ja riemuitsee. Sen tähden se uhraa pyydykselleen ja polttaa suitsuketta verkolleen. Niiden ansiosta sen saalis on runsas ja sen ruoka on mehevä. Saako se yhä tyhjentää pyydyksensä surmata kansa ja säilymättä? Hän kysyy, että ei voi olla mahdollista, että babylonilaiset rankaisee meistä. Etkö sinä tunne heitä? Tuommoisia haluat. Se sinä, minä tunnen sinut. Sinä olet pyhä. Habakkuk rukouksessa, hän painiskelee hänen rukouselämänsä. Miten tämä menee? Jumala vastaa toisen kerran. Luku 2. Minä seison vartiopaikalla. Asetun torniin ja tähystyn vahdekseni. Mitä hän minulle puhuu, mitä hän vastaa valitekseksi. Herra vastasi minulle näin, sanoilla kirjoita näkyy, piirrä se selvästi tauluihin niin, että se voi juostessakin lukea. Näky odottaa vielä aikaansa ja rientää pääväärässä eikä petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu eikä myöhäistä. Mitä tulee tuohon kopeaan kansaan, se sielu ei ole vilpitön. Mutta vanhurskas on elävä uskosta. Tämä on tuttu jäädys, joka tuntee vähän raamattu. Sitä siteerataan Uudessa testamentissa 3 eri kohdassa. Paavali, roomalaiskirje 1, 17, galatalais 3, 11 ja hebrealais 10. Mutta vanhurskas on elävä uskosta. Minä tulen rankaisemaan myös babylonialaisia, hän sanoi. Miettikää tätä Jumalan suvereenitetta. Minä nostan babylonialaiset tuomaan oikeuden juutalaisille. Ja sen jälkeen muuten minä tulen myös rankaisemaan nämä kaldealaiset, mitä he ovat tehneet. Jumalan suvereenisuus on kaikkea meidän ymmärrystä ylempi. Ja sitten hän sanoo, mutta vanhurskas on elävä uskosta. Eli ihminen vanhurskautetaan, hän pääsee pyhän Jumalan kasvojen elämään yksin uskosta. Parempi sana siihen on myös luottamuksesta. Luottamuksesta. Jos teillä on raamatut, pistäkää se luottamuksesta. Se on paljon parempi suomalainen. Siis aidompi sana, mitä sillä yritetään sanoa. Luottamuksesta. Mitä on luottamus? Se on luottamusta Jumalaan ja hänen lupauksiinsa. Se on tässä kontekstissa Habakukin luottamusta, että Jumala tekee kaiken oikeudenmukaisesti yhtenä päivänä. Aivan varmasti. Kun me käännymme Uuteen testamenttiin, niin kuunnetaan, miten apostoli Paavali sanoo Galatalaiskirje 3.11. On selvää, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain avulla, sillä vanhurskas elää uskosta. Tai Roomalais 1.17. Minä en häpeä evankeliumia, sillä Jumalan voiman pelastukselle jokainen, joka uskoo juutalaiselle, ensin sitten kreikkalaiselle. Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu vanhurskaus on elävä uskosta. Siis ihminen pääsee pyhän Jumalan seuraan yksin luottamalla häneen. Tämä meni kaikkea meidän luonnollista tekoa. Siis luottamalla vain häneen. Joo. Vanhurskas elää uskosta. Siis luottamalla vain häneen. Luottamalla häneen. Mihin sinä luotat? Mihin sinä luotat? Laitetaan tiukkaan paikkaan. Ja et usko mitään. En ajattele mitään uskoa. Mihin sinä luotat? Siis kenen sinä nojaat? Tai mihin sinä nojaat? Siihen, että saa arvostusta toista ihmiseltä, se, että se six-packia loistaa, se, että saa vihdoinkin sen työpaikan, vihdoinkin saa velat maksettua ja kaikkia, vihdoinkin saa pääsee koulusta pois, oma aviopuolisoon. Mihin luotat? Yksinkertaisesti luotat. Me kaikki on kuultu, varsinkin tässä maassa ja länsivallassa, oikea raamattu. Usko Jeesuksen ja pelasta. Jeesuksen pelasta. Usko Jeesuksen. No mä kysyn näin päin. Luotatko sinä Herraan pelastukseksi? Luotatko häneen? luottamusta elävään Jumalaan, luottamusta Kristukseen. Siis Raamattu opettaa näin, että se vanhurskaus, jota Jumala vaatii meiltä, täydellisyyttä, hän itse lähettää oman paikansa, joka elää vanhurskaa elämän. Ja sitten hän lahjoittaa tämän vanhurskauteen syntiselle epäjumalan palvelukselle, niin kuin me palvelijalle. Miten? Että me luotamme häneen. No voisiko sitä nyt maksaa jotain? Ei, ei. No voinko mä ostaa sen? Ei, kun minä annan sen lahjaksi. Ja sinä luotat, että näitä. No, on tässä joku jekku. Sä tulet huomenna sitten varmaan, kun sä ei, kun luotat. Raamattu opettaa, että me pelastumme yksin luottamista Kristuksen työhön meidän puolestamme. Sillä kuolevuoteella mikään muu ei kelpaa kuin täydellisyys. Ja me saamme lahjaksi vieraan vanhurskauden Kristuksesta. Näin on aina ollut. Koko maailman historiassa. Näin tulee aina olemaan. Se kysymys kuuluukin, luotatko sinä Kristukseen vai johonkin muuhun omaksi onnellisuudeksi ja pelastukseksi? Mikä ero on muuten ero kääntyneellä ja kääntymättömällä ihmisellä? Ihminen, joka ei ole kääntynyt Kristuksen puoleen ja ihminen, joka on kääntynyt. Se ero on näin. Kääntymätön ihminen. Kun hänestä kerrotaan hänen omasta synnistä, niin hän puolustautuu ja suuttuu siitä. Hän sanoo, että no saattaa siinä olla vähän poika, mutta on tuo Tommikin, katos hänkin elämään. Hän vertailee, suuttuu ja puolustautuu. Tiedätkö, mistä tuntee ihmisen, joka on Jumalan arvosta tullut tuntemaan Kristuksen? Sinä näytät hänelle synnin, hän sanoo kiitos. Koska hän on nähnyt Kristuksen vanhurskauden ja hän haluaa enemmän ja enemmän Kristusta omakseen ja oppia elämään uudella tavalla. Sellainen ihminen on kiitollinen, koska hän haluaa vapautua. Hän alkaa huutaa niin kuin hapukakke, kuinka paljon vääryyttä minussa ja ympärillä. Hän sanoo, näytä. Joo, näytä minua. Kääntymätön ihminen pahastuu, loukkaantuu ja lähtee pois, että hänen ylpeyttä on loukattu. Kääntymätön. Kristuksen luottava sanoo, että niin, et sinä ehkä vielä tunne minua ihan oikeasti. Minä olen paljon pahempi kuin sinä nyt kerrot. Kiitos, että näytät minulle sokeita kohta. Näin Jumalan arvo toimi. Mihin sinä luot? Teksti jatkuu. Habakukin kirjasta. Luvusta 2:5. Viini pettää röyhkeän miehen niin, ettei hän pysy aloilla. Hän levittää kitansa kuin tuonella, on kyltymätön kuin kuolema. Hän kokoaa omakseen kaikki kansat ja hallii itselleen kaikki kansakunnat. Ja kaikki keksivät hänestä sananparran pilkäsien arvoituksen. Hän sanovat, voi sitä, joka hankkii paljon omaisuutta, joka ei hänelle kuulu kuinkahan pitkäksi aikaa ja kasaa itselleen panteen. Eivätkö sinun velkojasi nouse äkkiä, eivätkö herää ne, jotka saavat sinut vapisemaan, sinä joudut heidät ryöstettäviksi. Kun sinä ryöstit monia kansakuntia, niin ryöstävät sinua kaikki jäljelle jääneet kansat vuodatetut ihmisveren ja väkivallan tähden, joka on tehty maalle, kaupungille, kaikille sen asukkaalle. Voi sitä, joka kiskoo väärää voittoa oman talonsa hyväksi tehdäkseen pesänsä korkealle pelastuksekseen kovan onnen kourista. Sinä olet hankkeillesi tuottanut häpeä huoneellesi, tuhotessasi valka, paljon kansoja olet tehnyt pahaa itsellesi, sillä kiviseinä huutaa ja hirsikatosta vastaa. Voi sitä, joka rakentaa kaupungin veriteon, perustaa kaupungin vääryyttä käyttää. Katso, eikö tule herralta Sebaalta, että kansa näkevät kaivaa, tulee ruoan tähden ja kansakunnat väsyttävät itseään tyhjän vuoksi. Maa on oleva täynnä Herran kunnian tuntemista, niin kuin vedet peittävät veren. Voi sinua, joka juotat lähimmäistäsi, sekoitat juomaan myrkkyäsi, juovutat hänen nähdäksesi hänen alastomuutensa. Sinä saat kylliksesi häpeää, et kunniaa. Sinäkin ja paljasta ympäri leikkaamattomisi. Sinunkin kohdalla kiertyy Herran oikean käden maali ja häväistys kunniasi. Sinut on peittävä Libanonille tekemäsi väkivalta, samanlainen hävitys, joka säikytyt sen eläimet. Sinä tuhoudut vuodatetun ihmisveren tähden ja väkivallan tähden, joka on tehty maalle, kaupungille ja kaikille niille asukkaille. Mitä hyötyä on veistetystä kuvasta, jonka sen valmistaja on veistänyt? Vaikka se valmistaja luottaa siihen, ei se sitä ole hyötyä. Tuosta valetusta kuvasta, sanoo puulle, herää, herää, herää ja mykälle kivälle, nouse, nouse. Voisiko sellainen opettaa? Katso, kullalla ja hopealla se on sidottu, mutta ei siinä ole mitään henkiä. Herra on pyhässä temppelissä, hänen edessään vaietkoon koko maa. Hän kertoo näistä babylonialaisista lisää. Mitä hän kertoo näistä? Viini pettää röyhkeän miehen. Heidät tunnettiin siitä viinin juomisesta. Ja viinihän pettää röyhkeän miehen kuin nämä babylonialaiset. Se on alkoholin voima. Synnin voima. Alkoholin voima. En usko siis ollenkaan, että alkoholin juominen on synti. Jeesus näkyy juokut vaan siedään ja viinilasillisen juominen ei ole ollenkaan. Miksi ihminen käyttää alkoholia kuitenkin niin, että juopuu? Hänellä yleensä on paha olo tai hän haluaa hyvän olo. Jos hänellä on paha olo, hän haluaa sen alkoholin kautta hyvän olo. Hän etsii onnellisuutta siitä. Mutta viini pettää röyhkeän miehen. Viini pettää röyhkeän miehen. Toiseksi hän kertoo babylonialaisen syntisyyttä. Hän hankkii paljon omaisuutta, joka hänelle ei kuulu, sanoo tämä. Kiskoo väärää voittoa oman talonsa hyväksi tehdäkseen pesänsä korkealle pelastuakseen kovan onnen kourista. Tällainen on babylonialaisen syntisyys. Siis Jumala, joka loi koko luomakunnan, jotta hän ja ihmisen, että me voitaisimme ihmiset tehdä käsillään jotakin luomakunnasta, siis kulttuuria, saada siitä nautintoa ja kiittää luojaa. Tämä on taas siunaus lähimmäiselle. Mitä tekee syntinen ihminen? Hän kadehtii niitä muiden tekemisiä jopa niin paljon, että on joskus valmis murhaamaan sen toisen ihmisen, kun hänellä on enemmän kuin minulla. Jos nyt ei varsinaisesti veitsellä, niin ainakin puhumalla pahaa tai suulla murhaamalla, näin Jeesus opettaa. Huomaatko? Niin paljon parastamisen synnin taustalla on se, että minä haluan jotakin, mitä minulla ei ole, mitä sinä olet tehnyt omilla käsillesi. Minä haluan, että minä en tee omilla käsilläni. Minä olen siis laiska. Se on muuten sanalaskujen yksi perusynti, laiskuus. Mitä tästä seuraa? Sitten seuraa häpeä huoleellesi jae 10 ja paha itsellesi. Synti saa aina häpeää siinä ympärillä ja itse asiassa ihminen tappaa itsensä. Mukaan lukien varastaminen. Jeesus Kristus tulee meidät vapauttamaan varastamisen synnistä. Sanomaan, että minä olen se varas. Minä teen parannuksen siitä. Minä menen palauttamaan kaikki ne varastamani tavarat, joita on palastanut, pyytämään anteeksi ja tekemään, mitä se pyytää minua tekemään. Sen jälkeen minä, mitä? Rupean opiskelemaan jotakin, jotta minä voin tehdä jotain hyödyllistä, saan palkkaa ja voin antaa sen pois. Näinhän Paavali opettaa Efesolaiskirjeessä. Kun olette tulleet Kristukseksi, armosta, nyt olette vapaa siitä varastamisen synnistä, älköön se enää varastako. Vaan tehkeen työtä ja antakoon muille. Se vaatii, mä tiedän, paljon opiskelua ja työntekoa, ja saa syvän levon verrattuna, että yrittää varastaa ja piilotella sitä ja valehtella sitä. Mutta näin ihminen itsessä vapaudutaan suureen iankaikkisuuteen, jossa aina tehdään työtä, annetaan kunnia Jumalalle. Ja annetaan kaikki muille. Näin armotoin. Kolmas kohta, mikä babylonin syntisyys on kuvattu. Voi sitä, joka rakentaa kaupungin veriteoin, perustaa kaupungin vääryyttä, käyttää ja 12. Mikä heidän on? He murhaavat toisiaan. Jumala loi ihmisen yhteyteen toisen ihmisen kanssa. Ihminen ei ole ihminen, jollei hänelle yhteydessä toisen ihmisen kanssa. Ihminen ei ole ihminen, jos hän ei ole yhteydessä toisen kanssa. Sen takia me halutaan yhteisöllisyyttä joka puolella. Meidät luotiin yhteisöön, jossa luotetaan toiseen ihmiseen, ja toista ihmistä ei ikinä petetä. Oletko ikinä ollut semmoisessa yhteisössä? Todennäköisesti et. Koska olet syntisen luomakun jälkeläisten kanssa. Ajattele semmoista yhteisössä, jossa sinuun aina luotetaan, ja sinä aina pidät lupauksesi, ja niin myös ne muut kaikki yhteisöläiset. Ja tämä ei ole todellisuutta. Yhteyden synti on se, että luottamuksen sijaan syntinen käyttää luottamusta hyväkseen vahingoittaakseen toista. Eikö niin? Voi sitä, joka rakentaa kaupungin veriteoin. Ja ylistään itseään toisen kustannuksen. Eli minä katson tässä, että riittävän kauan teitä ja sanon, että kuinka minä voin käyttää teitä hyväkseni, että minä saan isomman kaupungin teidän kustannuksella. No nyt, kuinka kukaan on ollut tämmöisessä yhteisössä mukaan? Minä käytän toisia hyväkseni rakentamassa. Tämä on oikein syntisyyden. Koko maailma perustuu näin. Myös babylonialaiset. Ja Kristuksessa me saamme vapauden tästä. Kristuksen seuraajat kutsutaan heijastamaan Jumalan hyvyyttä, anteliaisuutta toisille. Rakentamaan yhteyttä toinen, olemaan luottamuksellisia. Käsittämätön Kristuksen arvo muuttaa. Neljäs kohta babylonialaisista, jotka opetetaan. Sinä juotat lähimmäistäsi ja juovutat hänet nähdäksesi hänet alastomuutensa. Jae 15. Nämä kaverit on häveliäisiä. Antaa nyt alkoholi ryyppy jollekin naiselle, että hän riisuisi vaatteensa. Tätähän ei ikinä tapahdu meidän kulttuurissa, eihän. Manipuloida nyt toista, että pääsisi sänkyyn. Seksuaalisen synnin karmeus on se, että käyttää toisen ihmisen ruumista hyväkseen omaan nautintoon ilman vastuunottoa. Eikö niin? Se on seksuaalisen nautinnon synti. Käyttää toista ihmistä hyväkseen niin, että ei ole valmis ottaa vaan vastuuta siitä ihmissuhteesta. Jumala loi seksin hyväksi lahjaksi miehen ja naisen välille avioliittoon, yhteenliittoon. Seksi, joka on liiton sinetti ja vahvistaa liittoa. Joka kerta, kun aviopuoliset harrastavat seksiä, he vahvistaa sitä liittoa. Joka kerta. Sen takia se kannattaa harrastaa usein, koska sinä vahvistat sitä liittoa. Ja joka kerta, kun sinä harrastat seksiä avioliiton ulkopuolella, sen sanot, en minä luota Jumalan hyvyyteen. Minä itse asiassa haluan vaan omaa nautintoa. Ja seksuaalinen synti, se täytyy sanoa Suomessa tässä kulttuurissa, on kaikki, joka tapahtuu tämän ulkopuolella, avioliiton yhden miehen ja naisen ulkopuolella. Käyttää toista ihmistä hyväkseen ilman vastuuta. Mikä on seuraus? Tämä teksti sanoo. Häpeää ei kunniaa. Jumalan oikean käden malja viha, häväistys kunnian sijaan. Tämä melkein roomalaiskirjassa Paavali sanoo, että syntinen ihminen, epäjumalan palvelu, se synnissä eläminen on osa sitä rangaistusta. Ja meidät ei tulla pelastamaan helvetistä, meidät tullaan pelastamaan synnistä. Muistakaa se ajalla. Ja viides anteeksi, joka puhuu epäjumalan palveluksen tyhmyydestä. Teidän nyt puu, joka sanoo, että herää. Ootko sä nyt ihan tyhmä? Rakennat 30 vuotta jotain puuta ja sanoo, että no niin, puhu minulle nyt. Nyt minulla on vähän vaikeuksia. Minulla on ongelmia elämässä. Se puu ei puhu sinulle. Kuolinvuoteella se six-pack ei auta sinua. Se 25, se 90 vuoden Disneyland, 90 euro Disneyland matka, se ei tuollutkaan onnellisuutta. Se ei puhu. Sieltä kukaan ei soita sieltä Disneylandista, että okei, tule tänne. niillä on jo uudet ihmiset, jotka ne haluaa rahastaa. Aviopuolis on kuollut. Hän ei kuollutkaan viimeistä onnellista. Mitä hyötyä on veistetystä kuvasta, jonka valmistaja on veistänyt? Epäjumalan palvelijat ei lopulta auta. Epäjumalat ei lopulta auta. Lopulta se onnellisuus, mitä on etsinyt siitä kokoa, niin se murenee. No ja, se parempi asunto ei tuonutkaan onnellisuutta. Vihdoin, kun minä luulin, että minä sain teidän kunnioituksen, ai, se ei tuonutkaan onnellisuutta. Tässä on vielä yhden ihmisen lisää kunnia. Siihen voi jokainen laittaa. Sitten tulee luku 3. Profeetta Habakukin rukous valitusvirran tapa. Nyt hän rukoilee 3. kerran. Herra, minä olen kuullut sinulta sanovan, minä pelkään, Herra. Herätä tekosi eloon jo aikaisemmin, teesi ja kesken vuoten tunnetuksi. Muista laupeuttasi, vaikka vihastut. Jumala tulee Teemanista, pyhä Paaranin vuorelta, selä. Hänen loistonsa peittää taivaat, maa on täynnä hänen ylistystä. Hänen hohteensa on kuin auringonvalo, hänen käsistään lähtevät säteet. Niin kätkyy hänen voimansa. Hänen edelleen kulkee ruttu, polttava kuume tulee hänen jäljessä. Hänen pysähtyy mittaava maata, hän katsoo, saa kansat vapisemaan. Ikiaikaiset vuoret menevät murskaksi, ikuiset kukkulat vaipuvat. Hänen tiensä ovat iankaikkiset. Minä näen onnettomuuden alaisina Kuusenin majat, Midianin majat vapisevat tältä kantaa. Virtoihinko Herra on vihastunut? Kohtaako vihasi virta ja suuttumuksesi merta, kun ajat hevosillesi, pelastat vaunuillesi? Paljastettu on sinun jousesi, vallat vitsat, sanaa, selaa. Virralla sinä halkaiset maan. Vuoret näkevät sinut ja vapisevat. Rankkasade valaa vettä, syvyys antaa äänensä kuulua, kohottaa kätensä korkealle. Aurinko ja kuu pysyvät majassaan, kun sinun loistavat nuolesi kiitävät sinun keihäsi salaa hohtaa. Suuttumuksesi sinä marssit pitkin maata, puit kansojen vihassesi. Sinä olet lähtenyt auttamaan kansaasi, pelastamaan voideltuasi. Sinä murskaat päitä jumalattoman huoneessa, paljastat perustuksen kokonaan. Heidän omilla keihäillään sinä hälvistät pään heidän sotureiltaan, jotka hyökkäsivät myrskyn lailla karkottamaan minua. Heidän nautintonsa, että saavat syödä kurjaa piilossa. Sinä ajat hevosillasi merellä paljon vetten kuolissa. Minä kuulin tämän sisimpäni vapiseen. Huuleni värisevät hänen pausta. Mätä menee luihin, niin minä vapisen paikalla. Minä odotan hiljaa ahdingon päivää. Kansaa, joka hyökkää kinkkuun. Viikunapää ei tule kukkaa, eikä viinikäännyksessä tule satoa. Öljypää sato pettää, eivätkä pengarpellot tuota syöttävää. Lampaat ovat kadonneet tarhasta, eikä navotaissa ole karjaa. Jumalan tuomio tulee, kun hänen loistonsa peittää taivat ja maa on täynnä ylistystään. Tai jae 2.14. Maa on täynnä olevan Herran kunnian tuntemista, kun vedet peittävät meidät. Habakuk näkee, päivä tulee, jolloin Jumalan valkeus täyttää koko luomakunnan. Koko luomakunnan. Hänen loistonsa peittää taivaat ja maa on täynnä koko ylistystä. Koko luomakunta. Mitä se tekee? Se vapisee. Tuomio tulee. Kaikki puhdistetaan. Kaikki epäoikeudenmukaisuus häviää. Kaikki. Ja sitten hän lopettaa tämän profetian runon tähän. Mutta minä riemuitsen Herrassa. Iloitsen pelastukseni Jumalassa. Herra on minun voimani. Hän tekee jalkani peuran jalkojen kaltaiseksi ja kuljettaa minun kukkaloilleni. Laulun johtajalle minun kielisoittaminen. Ja näin loppuu profetian sana. Kaikki tulee pelkkä valkeus. Ja minä iloitsen Herrassa. Huomaatteko, kuinka pelastus ja tuomio tulevat aina samassa? Pelastus ja tuomio tulevat aina yhdessä. Tiedätte, mitä tapahtui ristillä? Tuomio, Jumalan tuomio tuli. Uusi testamentti puhuu, että Jumala laittoi oman vihansa ja tuomionsa ja kirouksensa ristillä Jeesuksen puolesta. Ja jokainen synti tullaan tuomitsemaan joko Jeesuksen ristillä tai helvetissä. Jumala pitää huolen. Ne, jotka on saanut armon luottaa Herraan Jeesukseen, se tarkoittaa, että ei ole yhtään syntiä. kun sinulle näytetään synti vielä minun elämästä, niin sä sanot, että kiitos. Kiitos. Sain. Koska Kristi on matkanut, minä haluaisin sitten myös vapautua kokemukseksi. Huomaatte, näin armo toimii, koska se sama veri, joka ottaa sen tuomion pois, se myös pyhittää ja vapauttaa meitä ja muuttaa meitä. Luota siis Herraan, joka on uskollinen ja pyhä ja oikeudenmukainen ja suvereeni. Koska vanhurskansa on elävä uskosta luottamuksesta Jeesus. Hän lupaa kosmisen ennalleen pelauttamisen nimensä kirkastuksessa. Koko maa on täynnä olevat Jumalan vanhurskautta ja kirkkaan. Ja Herra on pyhä, koska hän on pyhä, luota häneen. Hän tuo tuomion koko luomakunta. Silloin kun sinua vastaan on tehty väärin, elä huolehdi, että se tullaan oikaisemaan. Ja hän itse on syvän riemun ja ilon lähde ja meidän voimamme. Päätän tähän. Mitä ero on näillä kolmella ihmisellä? Ihminen, joka on 7 vuotta vanha. Hänen äitinsä kertoo hänelle evankeliumia ja Jumalan armosta. Hän ottaa Kristuksen vastaan ja elää loppuelämänsä seuraten Kristusta. Hän tietää omat ongelmansa ja hänellä on omat ongelmansa teini-ikäinen, mutta hän luottaa Kristukseen. Hänet on liitetty seurakuntaan ja hän on mukana seurakunnan elämässä, palvelee sillä omalla tavalla. Hänellä on omat ongelmansa. Hän menee naimisiin, ei ole täydellinen avioliitto. Hän kuolee 70-vuotiaana. Menee Kristuksen luo. 70-vuotias ihminen. Hän on Jumalan vihollinen. Hän on koko elämänsä naureskellut uskovia jutuille. Hän joutuu petiin. Sairastuu. Ja hän kuoli vuotella hänen vierellään tuolla sairaalassa. Onkin se toinen 70 vuotta. Ja hän kertoo Kristuksen arvosta. Ja Jumalan arvosta tämä toinen 70-vuotias murtuu ja sanoo, että koko elämäni olenkin etsinyt onnellisuutta aivan väärästä paikasta. On tuhlannut elämäni. Hän murtuu, tekee parannuksen, ottaa Kristuksen vastaan. Ja seuraavana päivänä molemmat kuolee. Mitä eroa on näiden ihmisten elämä? Molemmat ovat autuudessa Jumalan Kristuksen läsnäolossa. Miksi kannattaisi elää sen ensimmäisen ihmisen elämä? Tiedättekö miksi? Jumala antaa etuoikeuksia niille, jotka luottavat häneen. Kuunnelkaa tästä tekstistä. Hän antaa sinun tuntea ja hiljentyä hänen pyhyytensä edessä jo nyt. Ja kuolemassa vihdoinkin täysin vapaan. Nyt jo. Hän antaa nyt jo sinun tuntea oman syntisyydensä ja tehdä parannusta. Eikä sitten 70 vuoden päästä. Parannuksen tekohan on lahja. Joku teistä on ehkä ensimmäistä kertaa seurakunnassa pitkä aika. Aina mä kerron, mitä me kristityt uskotaan. Me uskotaan, että synti erottaa meidät Jumalasta. Ja Jeesus Kristus sanoi, että tee parannus ja usko minuun ja saat ihan kaikki se elämä. Ja parannus on tämä, että myöntää oman syntisyytensä ja sanoo, että minä tarvitsen Jeesusta Kristusta pelastaa. Ja kun sä myönnät, niin Kristus antaa kaiken anteeksi ja pukee sinut täysin ja sanoo, että ole hyvä iankaikkinen elämä pyhyydessä. Jos et tunne Herraa Jeesusta Kristusta, sinun täytyy tehdä parannus omasta synnystä. Se on Jumalan lahja. Joku, joka on tuntenut Jeesuksen Kristuksen 20 vuotta niin kuin omaa, se on Jumalan lahja, että vaiva näyttää sinulle syntisyyttä. Eihän se siltä tunnu. Seurakunta. Ajatella, 20 vuotta, kuinka monta Jeesuksen seuraajaa on saanut minä tuntun? Mukaan lukien te. Saan elää yhdessä teidän kanssa. Joitakin tuntee paremmin, joitakin huonommin. Saa Jumalan lahja. Koska niin me tullaan iankaikkisuuteen. Tuntea Herran voima. Me
aidos vastaus, nähdä toisen ihmisen muutos. Se on Jumalan lahja, etuoikeus, kun luottaa nuoren. Ja viimeisenä, iloita Herrasta kaikissa olosuhteissa. Mä luulen, että tämä teksti opettaa juuri tämän. Kuinka löytää onnellisuus kaikissa olosuhteissa? Kaikissa olosuhteissa. Sairaudessa, epätietoisuudessa, ei rahat riitä. Epäselvä tulevaisuus. Kaikissa olosuhteissa. Habakuk luotti Jumalaan, että vielä tulee päivä, kaikki asetetaan. Ja sen tähden minä voin kaikissa olosuhteissa luottaa Herraan. Ja kun minä luotan Herraan, niin syvä tyytyväisyys ja ilo, joka on kaikkea ymmärrystä hyvänti, kasvaa. Tätä ei saa mistään muualta. Se kasvaa syvää luottamuksen kautta. Jumala loi maailman omaksi kirkastuksekseen ja ihmisen saamaan iloa. Ja ihminen saa suurimman eron, kun hän kirkastaa Jumalaa. Ja Jumala saa suurimman kirkkaan. Se on oikeasti totta. Ja tämä tulee yksin luottamuksen kautta. Ei työnteokaan. Rukoilla. Taivaallinen Isä, sinä tunnet meidät läpikotoisin. Sinun tekosi ovat täydelliset. Sinä tiedät, mistä me etsimme onnellisuutta ja vaihdamme niitä kohteita päivittäin tai viikoittain. Herra, tuo meidät yksin luottamaan sinuun. Löytämään syvä riemu ja ilo sinusta, koska sinä olet hyvä ja oikeudenmukainen. Herra, ylistän sinun hyvyyttä ja iloa ja riemua ja voimaa ja oikeudenmukaisuutta ja Kristusta ja ylösnousemusta. Herra, kiitos, että ollaan saatu nämä kaikki lahjaksi sinulle. Jeesuksen nimessä. Aamen.